Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți la Decriptaj în mijlocul unei săptămâni foarte, foarte, foarte agitate, în mijlocul unei săptămâni care a început cu un veritabil șoc și a continuat la cote foarte înalte, dar nu vom vorbi despre politică în această seară, cred că sunteți deja sătui, dar vom vorbi despre anumite mituri istorice care poate au condus la anumite abordări pe care, sigur, le-am resimțit din plin în aceste zile, le vedem, sunt dezbateri întregi pe rețelele sociale. Așadar, care este mitologia ce a stat la baza actualei configurații politice și sociale pe care o avem în față? Și cu cine să vorbim noi despre mituri, despre mituri care stau la baza unei realități, care ne place sau nu, asta e, decât cu realizatorii contramitologiei. Emisiunea pe care o auziți în fiecare dimineață de luni până vineri, după știrile de la ora 10, aici la RFI, da, tot ei, pentru că ei sunt la ora actuală, cred că cei mai buni contramitologi ai momentului. Și ei sunt colegii mei, Florin Maghiar și Mădălin Hodor. Domnilor, bun venit!
Salut!
Bine v-am găsit!
Bun venit din nou în studioul pe care îl cunoașteți foarte bine, dar de data aceasta extindem cu mult sfera mitologiilor, dar nu mai vorbim despre miturile comuniste, deși o să ajungem și acolo, nu mai vorbim atât de mult, dar vorbim despre tot felul de mituri istorice pe care le-am văzut vânturate în ultimele luni și care au determinat poate și un anumit comportament. Hai să vorbim despre mitul Daciei, da? Teritoriul acela ancestral în care toate erau la locul lor, un lider puternic, că-l chema Burebista, că-l chema Decebal, un popor rural care trăia tradițional, care avea o credință ceva vecină cu magia, da? Zamolxe, ceva între mit și realitate, foarte mult magic, poate chiar un om cu puteri supranaturale, ceva la limita între vis și realitate, da, acel popor care își urma conducătorul și e un fel de trecut idealizat. Mădălin Hodor și Florin Maghiar, apoi, de unde vine acest mit al Daciei? Ce știm de fapt? Care e realitatea pe care o putem cunoaște astăzi, după 2000 și ceva de ani? Și care e mitul?
Da, e destul de simplu. Nu aș vrea acum să plictisim ascultătorii noștri cu o istorie din asta care să se întindă pe nu știu câte sute de ani și să explicăm cum era cu dacii, cu romanii și așa mai departe. Mitul dacilor a... De fapt, există un mit al dacilor. Sigur, a existat daci, dar dacii mitologici de care vorbești tu, n-au absolut nicio legătură cu realitatea. Avem izvoare din epocă, știm cum arătau, cum se îmbrăcau, cum duceau războaie, cum se numeau căpeteniile, cum erau organizați ca societate, toate astea le știm, că au scris istorici greci, din epocă au scris istorici latini, am avut războaiele alea cu romanii și romanii au făcut un pustiu de bine și ei de regulă scriau ce se întâmpla prin campaniile alea ale lor. Dar nici nu știu, pentru istorie nu e niciun fel de mister. Acum îți vorbești despre Dacie, o chestie așa. Ideea cu mitul, știi, cum s-a creat imaginea asta pe care astăzi, de care astăzi ne lovim pe rețelele de socializare, că deschizi câte un clip din ăsta și vezi un nu știu ce dac din ăsta, nu știu cum îmbrăcat, cu alură din aia de erou mitic și așa mai departe.
Și cu conștiință românească.
Conștiință
neapărat
românească, da, ortodoxă, exact. Ortodoxă, eventual. Da. Chestia este că miturile astea n-au apărut nici în epoca comunistă, adică n-au apărut în zilele noastre, nici înainte în epoca comunistă, le-au apărut mult mai devreme. Acum, mitologia asta istorică este foarte interesantă de studiat, pentru că popoarele, fiecare și-a creat o mitologie. Inclusiv, adică și vecinii noștri au mitologie, și francezii au mitologie, și italienii au mituri despre strămoșilor.
Galii, nu? Au și partea lor mitologică.
Absolut. Și,
unii au făcut și un pic comedie.
Comedie, da. Sunt filmele Asterix și Obelix, sunt filme de succes. S-au făcut și în România un film daci care e o parodie foarte interesantă.
Nu comedie.
Mitologia, mitizarea trecutului a fost legitimă într-o anumită epocă istorică în care fiecare popor, când a devenit națiune, și-a căutat o origine eroică. La noi, bineînțeles, nu daci au fost, asta e culmea, că nu daci au fost cei care au fost la originea mitului fondării României, ci romanii, latinii. Școala ardeleană, ca să legitimeze identitatea națională a României, a apelat la latinitate.
Ei au supraevaluat
latinitatea poporului român.
Da, era explicabil în epocă, da? Că erau asupriți în imperiu.
Sigur.
Și atunci au spus, domnule, de fapt noi avem o origine nobilă.
Exact, o insulă de latinitate într-o mare slavă. Asta a fost multă vreme un slogan istoric foarte prizat în România.
Și o realitate.
Și o realitate, de altfel, da.
Și dacii, nu? Florin Maghiar, când au venit dacii puternic? Dacă la școala maghiară au fost romanii, moda, când s-a schimbat sau cum s-a schimbat?
Aș prelua un pic discuția de unde a lăsat-o Mădălin, legată de secolul națiunilor, secolul al XIX-lea, în care, în momentul în care imperiile au început să scârție și începutul secolului al XX-lea să se destrame, s-au trezit niște state tinere că trebuie să își găsească o identitate pe care până atunci o avuseseră, în special din punct de vedere religios, în raport cu, mă refer aici la spațiul românesc, în raport cu islamul otoman sau cu catolicii din Imperiul Habsburgic. Și singura sau puțină dintre elementele dincolo de limbă, de identitate în zona aceasta care avea să devină România, era religia ortodoxă. Aici, iarăși, că de asta am pomenit legătura dintre daci și ortodoxie, a fost un efort, așa cum spunea Mădălin, aproape necesar de constituire a unei identități naționale, în condițiile în care noi practic eram trei țări unite sau cel puțin două țări unite, și obiceiurile erau diferite, limba vorbită preponderent era diferită, sau mă rog, existau diferențe substanțiale, de a trebuit făcut o epurare a limbii, așa cum s-a întâmplat ulterior și în Turcia, când a venit Atatürk și a transformat limba turcă modernă.
S-a întâmplat la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea.
Și atunci ne-am întors cumva și la elementul autohton, să zicem.
Da, trebuia construită, a fost necesară construcția aceasta de identitate națională. Toată lumea a făcut-o. Așa cum a spus și Mădălin, toate națiunile au încercat să-și găsească o matrice comună la care se refere și sub care să funcționeze toți, pentru că era ceva foarte nou pentru toată lumea. Era...
Bun, până aici am înțeles, dar de ce nu ne-am făcut mari?
pentru că
dacă toate națiunile au făcut-o unele, nu se mai raportează.
De aici încolo a intervenit...
Mitologizarea.
A intervenit politizarea miturilor.
Instrumentalizarea
miturilor. Și asta s-a întâmplat, asta că te referi la daci, asta a fost o linie de propagandă foarte puternică a regimului comunist. Că noi ne ocupăm de chestia asta aproape zilnic în emisiunile noastre, vorbim despre perioada comunistă, nu de la început, pentru că dacii ăștia de care vorbești tu, adică supereroii daci, au apărut în propagandă undeva odată ce Nicolae Ceaușescu a început să-și proclame suveranitatea și independența, în ghilimele pun cuvintele astea, față de Moscova. și brusc Burebista, nu, s-au făcut filme, Daci, Burebista.
S-a făcut și Burebista,
s-a făcut
târziu.
Și Burebista mai târziu.
Coloana.
Și așa mai departe.
Columna.
Deci,
Columna.
Toate imaginile pe care le găsim astăzi pe rețelele de socializare sunt din filmele alea. Absolut toate.
Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Discutăm despre miturile istorice cu invitații mei. De astăzi sunt realizatorii contra mitologiei, și anume Mădălin Hodor și Florin Maghiar. Cu ei discutăm despre mituri istorice aduse în prezent și care, iată, influențează comportamente sociale și politice. Așadar, iată, mitul dacilor nu redescoperit, că el, sau nu descoperit, că el vine de mai demult, exista, dar exacerbat în timpul lui Ceaușescu. Ce interesant, Florin Maghiar, Institutul de Istorie al Partidului Comunist Român se ocupă foarte mult de daci, deși istoria Partidului Comunist Român, cum ne-au învățat și pe noi la școală, datează de la 8 mai 1921, nu mai devreme.
Nu e deloc întâmplător faptul că Institutul de Istorie al Partidului se ocupă de lucrul ăsta, pentru că istoria, așa cum am învățat-o, dacă ți-aduci aminte, descoperim că este, de fapt, istoria pe care am învățat-o noi în școala generală, în principal, este o seamă de distorsionări și minciuni grosolane în raport cu faptele așa cum sunt ele prezentate de către alți cercetători decât cei ai Partidului Comunist. Aici aveam de-a face cu punerea în acord a istoriei cu doctrina materialismului istoric, materialismului științific, prin care înșiruirea de evenimente de-a lungul istoriei trebuia să conducă la conducătorul minunat, extraordinar, împlinirea tuturor...
Toată istoria avea o lege, da? A evoluției.
Bineînțeles.
Nu putea să sufere întâmplări.
Nu, tot ce se întâmplase în istorie, ca să fim așa cât se poate de expliciți, absolut tot ce s-a întâmplat în istoria omenirii, în România, în spațiul ăsta Carpatul-Danubiano-Pontic, s-a întâmplat pentru a veni Nicolae Ceaușescu.
Mesia.
A venit Mesia
Ceaușescu.
Deci primul lider mesianic.
Da. Bine, au mai fost și alții mesianici, dar
n-au avut în spate
chiar Mesia.
Da.
Numai după ce îi depășim ne dăm seama că
erau niște antemergători.
Exact, exact. Da. Exact.
Adică Zelea Codreanu.
Da. Bine, Zelea Codreanu nu putea să fie, că Nicolae, totuși comuniștii nu prea cu legionarii erau un pic, nu puteai să citezi din Zele, să spui că Zelea Codreanu, dar Ștefan cel Mare, adică începând cu Burebista, da, toți voievozii aia sunt tablourile alea, frescele celebre, cu toți voievozii, adică toți domnitorii, cum spuneau ei, deși, de exemplu, ei spuneau regele Burebista, n-a existat niciodată un regat dac. Comuniștii au sărbătorit 750 de ani de la înființarea regatului dac.
2050 de ani.
2050. Cea mai mare butaforie și prostie din istorie, n-a existat un regat dac. Nu exista nicăieri așa ceva, formațiune regat. Unde să existe regatul dac? Deci nu a existat, au inventat. Erau niște triburi asociate. Cum să fie regele Burebista? Daci n-au avut regi. Că erau șef de
nici
trib.
De ceva.
Nici, nimeni. N-a existat un regat. Deci forma asta de organizare, regatul, exista. Ei l-au inventat. Și interesant este că este inventat cum? Adică mitologia a folosit în mai multe direcții asta, inventarea mitologiei dacice și folosirea ei de către regimul comunist. Unu, imaginea conducătorului, liderului mesianic, care se luptă pentru poporul său înconjurat de dușmani. Ăsta e Burebista, discursul lui Burebista din filmul Burebista, este scris pentru Nicolae Ceaușescu. El, Nicolae Ceaușescu, care spune ălora, noi trebuie să ne apărăm aici, suntem înfrășmânați, dușmani, trebuie să fim dârzi, trebuie să fim drepți, trebuie să fim nu știu cum. Asta deci odată, ăla era Nicolae Ceaușescu, înconjurat de dușmani. Da, de toată lumea care avea ceva cu Nicolae Ceaușescu. Și doi, nu mai puțin important, mitologia dacilor trebuia să corespundă unui scop de apărare a originilor poporului român în lupta cu iredentismul. Maghiarii, istoricii maghiari spuneau, păi nu știu, că în România, nu știu, teritoriul ăsta s-a retragerea aureliană și după aia vreo 1000 de ani
Da, noi când am venit aici, am găsit era... pământul liber.
Așa. Și atunci venea Institutul lui Ilie Ceaușescu cu toți istoricii pe care, din siajul lor, ăștia care erau patrioți, dar mari istorici români, și spuneam, nu e adevărat, continuitatea românească. Am existat dintotdeauna, dacii au fost aici, iată dovada, dacii sunt dovada că acest teritoriu n-a fost părăsit niciodată. Ei erau dovada, dacii liberi, ăia care trebuie să fi fost aici. Și după aia au devenit ei cumva români, pentru că a venit Sfântul Andrei, a creștinat pe dacii ăștia sau ce erau ei.
Romanii
plecaseră din peisaj. Da, păi n-aveau cum să conteste asta, pentru că erau scrise, erau date scrise că romanii s-au retras. Romanii au scris, ne-am retras, la revedere, am luat populația, am plecat la sud de Dunăre. Nu puteau să spună, bă, romanii nu s-au retras de fapt. Că erau date, nu puteau să conteste asta, însă au
ei
inventat...
spuneau că s-a retras numai administrația, exact. Dar poporul a rămas.
Da, sigur că dacă se retrăgea armata romană, ăia puteau să rămână în siguranță dincolo de Dunăre și să continue să trăiască liniștit într-un teritoriu în care veneau ăia zilnic să-i prade și să-i omoare. Adică, normal că s-au retras toți și cu populație inclusiv dincolo de lime, și aici au rămas ce era și înainte, adică niște triburi care au continuat să rămână aici, să se amestece cu alte triburi, să vină alții peste ei și să-i ocupe și tot așa, în valuri, în valuri, în valuri de migratori. Încă după 1000 de ani este foarte greu să mai spui ce Dumnezeu mai era aici, pe teritoriul ăsta, dar istoricii comuniști au zis asta. Pentru ei daci erau dovada că n-am plecat niciodată de aici și teritoriul ăsta este de drept al nostru. Că veneau maghiari și spuneau, nu e adevărat, noi când am venit n-am găsit pe nimeni, ăștia spuneau, nu e adevărat, am găsit daci. Și atunci a existat acest efort uriaș al regimului comunist de a investi în mitologia dacică ca o singură dovadă a continuității poporului român pe aceste meleaguri.
Bine. Lucrul ăsta s-a sfârșit. Ceaușescu nu mai este,
a murit.
Am spus că nu ne mai dorim un conducător de acest tip, nu ne mai dorim nici măcar un tătuc al poporului, nici cum un conducător autoritar. Uh-huh. Avem mai multe partide, avem coaliții, avem președinți pe care îi alegem, pe care nu îi alegem. Deci lucrurile ar fi trebuit să intre într-o matcă normală și mai relaxată. Granițele sunt recunoscute, suntem în Europa, uite, intrăm și în Schengen, deci o să fie un simplu indicator că ai trecut dintr-o parte în alta, adică lucrul... De ce nu mai putem, Florin Maghiar, de ce nu mai putem privi relaxat și de ce tot cu mușchii încordați privim toată povestea asta? Ba mai încă mai susțin unii și că, stați domnule, că nu romanii ne-au romanizat
pe invers.
Noi am românizat pe ei.
Noi am învățat pe romani.
Noi am învățat pe ei limba latină.
Ceaușescu a murit, dar ceaușismul nu a murit. Problema este că acest ceaușism, ideologia asta absolut... insidioasă, care ne-a intrat în oase și ne-a rămas acolo, faptul că am învățat niște prostii și refuzăm să ni le scoatem din cap, faptul că nu am învățat istorie, ci o ideologie comunistă care să justifice ceaușismul și să-l privească ca pe o împlinire a istoriei, așa cum Hegel vedea ideea absolută, spiritul absolut care se întrupează în istorie, nu putem să scăpăm atât de ușor de lucrurile astea. Am avut invitați la Contramitologia doi psihologi de orientări diferite, un psihanalist și o psihologă care se ocupă cu psihologia comportamentală și am ajuns la concluzia că, împreună cu ei, specialiști fiind, că lucrurile astea care ne-au fost inculcate vreme de atâția mari de ani, nu le mai putem extrage cu mare ușurință, de fapt nici măcar nu le mai distingem în mintea noastră.
Nici la generațiile care s-au născut mult mai târziu?
Nici la generațiile care s-au născut mult mai târziu, pentru că, dincolo de dezinteresul pentru știință, în general, pe care îl găsim în zilele noastre, există și o perpetuare a acestor mituri transgenerațională care se poate face fie direct verbal de la părinți la copii sau de la bunici la copii, la nepoți sau la copii, mă rog, fie niște comportamente pe care nici măcar nu le sesizăm, dar care se transmit fără să ne dăm seama. Le transmitem frica noastră, le transmitem obediența noastră, le transmitem șovoiala noastră în a critica niște lucruri care sunt evident niște abuzuri.
Adică ceea ce impereți, nu, rămâne.
Da, rămâne. Rămâne și se transmite, iată, ca o masă amorfă cu care trebuie să te lupți. Nu poți să trezești din somn pe cineva care doarme atât de adânc. Este foarte greu. Este foarte greu și din cauză că oamenii care își asumă, care au trăit lucrurile astea și care nu le mai chestionează, au convingeri. Noi ce încercăm să facem aici și la decriptaj și la contramitologia este să aducem argumente. Ori este inutil să aduci argumente unui om care are convingeri, pentru că nu ai partener de discuție.
Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, vorbim despre mituri istorice transpuse în comportamentul de azi și poate asta va explica multe lucruri. Vorbim cu Florin Maghiar și Mădălin Hodor, realizatorii contramitologiei aici la RFI. Iată o concluzie a lui Florin Maghiar care, sigur, nu ne face să fim foarte fericiți, e foarte greu să convingi. Totuși, aș întreba, Mădălin Hodor, am observat și poate voi o să mă contraziceți, sunteți specialiști, dar observația mea așa este că s-a reușit într-un mod incredibil, după opinia mea, să se îngemâneze două mitologii care ar fi trebuit să fie total opuse. Da? Îmi spuneai mai devreme că, bine, Ceaușescu nu putea să se revendice chiar de la legionari, că nu mergea. Nu era corect din punct de vedere politic. Totuși, iată că aceste două ideologii care ar fi trebuit, au fost adverse, profund adverse, două extreme, iată-le acum îngemânate într-o nostalgie despre care nu mai pricepi dacă e ceaușistă sau e legionaroidă. Discursurile acestea încep să se aglutineze. E corect?
Da. Pentru că, ne știi de ce este corect? Pentru că, de fapt, chiar dacă legionarii și comuniștii erau dușmani de moarte și au fost, ambele curente ideologice aveau același motor mesianic. Legionarii doreau să transforme România într-o, cum spuneau ei, ca soarele, o țară ca soarele mare pe cer, și aveau o ideologie din asta care să revoluționară, care urma să transforme întreaga societate românească și să România să devină o țară extraordinar de puternică și mare și așa mai departe. Comuniștii aveau același deziderat. Deci nu erau două, din punctul ăsta de vedere, ideologiile erau îngemănate. Este teoria podcoavei, știi, că în extremele
se
apropie. Deci exact ca podcoava, spre vârf, extremele se apropie și ajung să fie aproape similare. Pentru că ambele ideologii își doreau același, ambele ideologii porneau de la această premiză, că au răspunsul la tot ceea ce vrea țara asta și unde trebuie să ajungă țara asta. Unul într-o parte, unul într-o parte, dar ei porneau de la premiza asta, ambii. Și la premiza, evident, că că drumul ăsta nu poate să fie parcurs decât dacă extermin pe toți ceilalți care nu sunt de acord cu tine. Asta era... Erau similar.
Asta e valabil și pentru unii
și pentru alții. Legionarii vedeau fasciștii și naziștii care erau, mentorii, și au fost mentorii mișcării legionare din România, la naziști, la fasciști, la naziști mai mult, mai puțin la fasciști, dar la naziști era... lumea putea să fie mai bună exterminându-i pe evrei, pe o chestiune legată de etnie și de sânge și de puritatea rasei, o chestie rasială, în vreme ce la comuniști lumea putea să fie mai bună dacă extermin clasele. Adică nu era nicio diferență între cele două. Cineva trebuia să fie exterminat. Într-o parte rasa, într-o parte clasa. La vârf se întrunesc amândoi în chestiunea asta. În ceea ce privește România, ție ți se pare, dacă te uiți și vezi, că și național-comunismul lui Ceaușescu a avut elemente de legionarism.
A avut elemente, da.
Da. Și acele, lumea observa.
Serbări, cultul personalității, exact. Dacă te uiți la serbările lui Adolf Hitler,
da, e
unul
la unul.
Organizarea tinerilor.
Organizarea tinerilor, da. Cum
da, tineri aliniați.
Comuniști cu da. Străjerii legionari.
Dar la fel și aceeași chestiune, mitologizarea istorică, recursul la mitologie istorică, la personaje excepționale. Și legionarii și comuniști, în felul lor, fiecare încercau să arate că în România au fost niște oameni extraordinari care doar pentru că, nu știu, puterile străine sau dușmanii din exterior n-au vrut, nu au ajuns să ducă țara asta unde merită. Ambele ideologii porneau de la seducătoarea victimizare pe care o vedem și în ziua de azi. Românii sunt niște victime. Ale cui sunt victime? Ale străinilor.
Evident.
Evident, că nu pot să fie tot ale românilor. Că atunci ce facem?
Atunci te duceau la pușcărie dacă spuneai asta.
Păi nu se poate. Dușmanul trebuie să fie un dușman care ne împiedică să ce? Ne împiedică să ajungem numărul 1 în lume la producția de grâu, ne împiedică să facem cele mai bune mașini, ne împiedică să avem salariu de 20.000 de euro pe lună, ne fură resursele. Legionarii spuneau că subdezvoltarea este din cauza că evreii fură resursele țării. Și evreii sunt bogați în vreme ce românii sunt săraci.
Iar comuniștii dădeau vina pe dușmanul de clasă.
Din cauza regelui, din cauza moșierilor, din cauza industriașilor n-aveți voi ce mânca.
Acum vina începe să fie aruncată spre UE și NATO. Dacă
și același observăm, lucru.
Da. E același lucru. Trebuie să găsim un dușman.
Și de aici cu, sigur, chipurile lor diverse, multinaționale, Bruxelles.
Da, sunt o paletă de mai largă din care pot să aleagă.
Eu sunt, uite, facem aici, când emisiunea asta vorbim liber, aș face un pariu, adică dacă noi nu am fi, să zicem, că destinul României după 1990 nu ar fi fost vestul Europei, da? nu ne-am fi dus pe Occident. Da, rămâneam în sfera de influență rusească și acum eram o țară, habar n-am, Belarus.
Belarus.
Da? Eram Belarus, eram în sfera de influență rusească. Erau acum în România mișcări, da, care spuneau rușii sunt dușmanii noștri cei mai mari, trebuie să facem cu Occidentul, tot ce e din Occident e bun. Înțelegi?
Ar fi fost
suveraniști pe invers. Înțelegi? Ar fi elogiat
viața noastră. Păi cum umblai în vremea lui Nicolae Ceaușescu după un cât de mic lucru care arăta a occidental? Occident. Și dacă provenea din RDG, tot mai arăta occidental.
Da.
Nu mai vorbim de cele din vestul adevărat.
Aici aș vrea să fac o detaliere. Datorită acestor lipsuri pe care le-am avut în perioada lui Ceaușescu în principal, dar în perioada comunistă pentru prima parte, cea mai mare bucată, și a doua parte iarăși. Practic, cred că au fost vreo 8-10 ani în care poate că a fost ceva mai roz situația pe la noi. Lipsurile astea, faptul că nu găseai produse sau dacă le găseai nu erau de calitate, au dus la o supravalorizare a alogenului, a lucrurilor provenite din străinătate. Chestiunea asta a creat sau ne-a indus suplimentar ceaușismul și lipsurile lui un complex de inferioritate.
Da, dacă sunt românești nu-s bune.
Un complex de inferioritate și o supraapreciere a produselor.
Așa se spunea, nu sunt bune cele românești.
Străine,
bineînțeles. Și chiar nu erau bune.
Și nu erau bune, după cum le-am descris.
Noi avem zeci de emisiuni pe tema asta.
Chiar azi ați vorbit despre celebrele noastre camioane, da, care se opreau după ce ieșeau de pe poarta fabricii.
Da.
Deci această supraapreciere a lucrurilor a creat acest complex de lucrurile din străinătate, a creat complexul de inferioritate și dintr-o dată un sentiment din ăsta care este exploatat acum, a mai apărut acest discurs. Străinii acum vor să ne vândă lucrurile de cele mai proaste. Este exploatat acest lucru. Cum adică noi suntem mai proști? Dar această furie care vine din faptul că cineva îți transmite sau încearcă să sugereze că străinii te consideră mai prost, vine tocmai din acest complex de inferioritate, creat atunci, din lipsuri și exacerbarea lucrurilor pe care abia le vedeai, nu să le guști.
Da, când într-o anumită perioadă cele mai căutate mărfuri, dar care se găseau cu greu și trebuiau, aveai nevoie de foarte multe relații ca să poți să le procuri, nu de bani, că bani mai existau, relațiile erau mai importante decât banii, erau lucrurile refuzate la export.
Da,
produsele refuzate, ce era refuzat la export era tot ce putea să fie mai bun dintre produsele
pentru
românești.
Că trebuia să respecte niște standarde de calitate, da, ca să intre pe piețele externe.
Da, ele nu le respectau, cu dovadă că erau refuzate, dar pentru ce ni se oferea nouă, erau extraordinare. Înainte de a ne despărți, aș vrea să mai remarc un lucru și aici ar trebui să găsim niște explicații. Mai avem câteva minute. Bun, au fost cele două ideologii adverse, cele două ideologii care și-au găsit niște elemente comune în exacerbarea moștenirii trecutului, în conducătorul care vine mesianic, în soluțiile pe care ei le gândesc. Dar mai avem ceva, ceea ce e interesant, mai ales începând cu anii 1980, persoane români din străinătate, cu trecut legionar cunoscut, au devenit susținătorii lui Nicolae Ceaușescu. Îi tipăreau cărți, îi scriau articole elogioase pe unde se putea, prin publicații de obscure prin țări occidentale.
Să ne gândim doar la Iosif Constantin
Drăgan, dar care e cel mai celebru, deci nu era singurul, că mai erau. Da, erau aduși în țară cu mare pompă, drept savanți, drept mari intelectuali, cărturari. De ce se întâmplă asta?
Păi, pentru că legionarii, la legionari te refereai.
Da.
Legionarii din Occident l-au început să-l perceapă pe Nicolae Ceaușescu ca pe un Zelea Codreanu, adică un patriot. Un patriot. Care face pentru România. Deci nu, ei nu mai vedeau în Nicolae Ceaușescu un comunist. Dom'le, e patriot român. Face pentru România. Deci e ok. Asta vrem și noi să facem. Dar gândiți-vă nu la ăia din Occident, gândiți-vă la Țuțea, care a făcut pușcărie în perioada comunistă și care îi scria declarații de dragoste lui Nicolae Ceaușescu. Țuțea, legionar și celebru, care este astăzi citat de toți semidocții ăștia de la, care apar pe la televizor. Țuțea, da.
Da.
Petre Țuțea, marele gânditor, care spunea, domnul Nicolae Ceaușescu este un mare patriot. Și eu pentru Nicolae Ceaușescu o să și mor, nu contează.
Adică antiliberalismul e mai mare decât orice dușmănie ideologică,
da,
nu?
Da.
Eu aș vrea să fac înainte să încheiem, o diferență terminologică, o mică diferențiere între suveranitate și suveranism. Sunt două lucruri complet distincte. O să citez aici articolul 2 din Constituția României, care definește suveranitatea. Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Și 2. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
Deci suveranitatea aparține instituțiilor votate.
Bineînțeles, și statului, nu unei persoane. Cine îți propune
hai să fim suverani.
Hai să fim suverani, de fapt este un suveranism, nu se referă la suveranitate. Da, e în nume propriu, încalcă Constituția. Încalcă Constituția. Suveranitatea este definită, România este un stat suveran, nu mai poate fi și mai suveran pentru că altcineva vine să spună că așa vrea el să fie mai suveran.
Care e altă definiție a suveranității?
Am eu altă definiție. Nu, avem, mulțumim,
avem,
nu ne trebuie.
În Constituție, mulțumim, suveran nu înseamnă să fii autist, să stai tu în pădure și să te încălzești cu lemne, că așa ai văzut un clipuri pe TikTok, că așa arătau dacii. Mă îndoiesc foarte mult.
Mă îndoiesc că aceia stau pe... Există întregi site-uri, da, care preamăresc viața simplă, uh-huh, atunci când nu erau telefoane mobile. Dar ei folosesc telefoane mobile ca să distribuie.
Scuză-mă, ai văzut că asta este o chestie. Ai văzut clipurile alea în care sunt cu pensiuni dacice unde se mănâncă mămăligă cu brânză? Ai văzut?
Celebrașura dacilor de pe vremea Ceaușescu.
Câți dintre ăștia care se uită la clipurile alea știu că nu exista mămăligă pe vremea aia.
Nu.
Că porumbul s-a descoperit taman după ce au descoperit sute de ani.
America.
Înțelegi? Dar nu contează lucrurile astea. Deci mistificarea este atât de profundă. Din punctul meu de vedere, acum suntem pur și simplu într-o chestiune de marketing. Strict de marketing. Nici măcar politic. Doar marketing. Doar vânzare. Adică ce s-a întâmplat între un candidat, nu-i spun numele, și a vinde un aspirator, nu este nicio diferență. Pentru mare parte din publicul din România care a votat, nu e nicio diferență. Puteau să voteze, n-am voie să spun firme, nu că nu facem reclamă.
Nu.
Aspiratorul cu tare. Puteau să voteze aspiratorul cu tare. Dacă li se arăta lor că aspiratorul ăla seamănă cu un aspirator care avea cușmă și mânca mămăligă, îl votau pe ăla.
Deci, campanie electorală de tip teleshopping.
Exact.
Cam cu concluzia asta încheiem. Mulțumesc foarte mult, Florin Maghiar, mulțumesc foarte mult, Mădălin Hodor, pentru această discuție despre miturile care, iată, generează comportamente politice și sociale. Atât la decriptaj pentru seara aceasta. Mergeți duminică la vot, neapărat. Este foarte important.
Da, și nu votați aspiratoare.
Asta. Da, și nu votați aspiratoare.
Și nici suveraniști. Gândiți-vă doar că avem o definiție a suveranității în Constituția României.
Deci veți vota pentru suveranitate atâta timp cât veți vota pentru instituții democratice ale statului și Parlamentul este până la urmă, sau nu până la urmă, din... în mod foarte clar și preponderent, cea mai puternică instituție reprezentativă a democrației din România, așa că nu lăsați pe alții să decidă pentru voi că e de rău, e de rău. Atât pentru această seară. Ne auzim joia viitoare la Decriptaj. Cele bune!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.